8 kamili katika studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, sawa na saa 3 kamili za usiku huko Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Ndwimana. Mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC imeamua kwamba makamo rais wa zamani wa DRC Jean-Pierre Bemba atolewe gerezani mara moja kufuatia hatua za majaji wa rufaa kumuondolea bwana Bemba mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu yaliyokuwa yanamkabili miaka kadhaa iliyopita. Bemba bado anakabiliwa na hatia katika mashtaka tofauti ya kuingilia kati ushahidi, lakini kulingana na wachambuzi, kuachiwa kwake kutakuwa na athari kubwa katika uchaguzi wa DRC. Na Bemba bado ya kupewa maamuzi hayo ya kuachiliwa huru kwa muda, mwenyewe ameomba aweze kujielekeza huko Belgiji ambako kuna eshi familia yake. Na ubalozi wa Marekani huko Msumbiji umewataka raia wa Marekani waishio nchini humo kuanza kufikiria kuondoka katika wilaya ya kaskazini mashariki iliyo karibu na eneo kunakopatikana visima vya gesi, kufuatia mashambulizi yanayoendeshwa na watu wanaoshukiwa kuwa ni wapiganaji wa makundi ya kigaidi. Taarifa zinasema kwamba wapiganaji hao waliwakata vichwa watu 10 na kuwaua wengine kadhaa tangu mwezi Mei. Eneo wanakoripotiwa wapiganaji hao wa makundi ya kigaidi ya Kiislamu liko karibu na mpaka wa Tanzania. Tunawasihi raia wa Marekani kuondoka mara moja katika makao makuu ya mji wa Palma, imesema ofisi ya ubalozi wa Marekani kwenye mtandao wake. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama moja ya nchini Ghana imeamuru leo chama cha soka kisimamishwe baada ya viongozi wa chama hicho kuhusika katika kashfa ya rushwa. Katika filamu iliyopeperushwa mwishoni mwa juma, mwanahabari wa Ghana mwenye umaarufu wa kuendesha uchunguzi alitumia kamera iliyofichwa na kuwarekodi ofisa wa chama cha soka na marefa wakiomba rushwa ya mamilioni ya dola. Baada ya filamu hiyo kutoka, serikali ya Ghana iliomba hatua za haraka zichukuliwe kwa kuvunja chama cha mpira wa miguu Ghana Football Association. Katika filamu hiyo, rais wa chama cha soka Kesi Nyantaki alisikika akiomba dola za Marekani milioni 11 kwa wanahabari waliojifanya ni wawekezaji ili wapewe kandarasi za serikali. Kwesi pia amesimamishwa kwenye bodi ya FIFA kwa muda wa siku 30. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo ameshtumu Italy kwamba haikufanya jambo la busara kwa kurejesha nyuma boti lilokuwa limeokoa wahamiaji kutoka Afrika. Hatua ya Italy mwishoni mwa juma kuzuia boti hilo maarufu Aquarius lilokuwa na wahamiaji 629 tayari imezusha mtafaruku kati ya serikali ya mseto ya Italy inayoundwa na wapopulisti na mrengo wa kulia na washirika wake wa Umoja wa Ulaya. Akiongoza kikao cha baraza la mawaziri leo, Emmanuel Macron ameishtumu Italy kukiuka sheria za kimataifa za bahari kwa kuziwia boti hilo. Italy imekuwa ikilalamika kwamba inazidi kupokea wimbi la wahamiaji tangu mwaka 2013 na hivyo kuomba usaidizi kutoka nchi zingine za Umoja wa Ulaya. Mwishowe viongozi wa Spain wamelikubalia jana boti hilo la wahamiaji 629 kutia nanga kwenye bandari ya mji wa Valencia mashariki mwa Hispania. Na hapa ndipo mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia mazungumzo na mkutano wa kihistoria baina ya kiongozi wa Korea ya Kaskazini Kim Jong-un pamoja na rais wa Marekani Donald Trump katika moja ya kisiwa cha kifahari katika nchi ya Singapore. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo, lakini vile vile tutaangalia swala la kutolewa na kuachiliwa huru kwa makamu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean Pierre Bemba. Ninayokaribisha, kama nilivyokuambia, ni mimi Idi Ligongo, endelea kuwa nami. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Singapore, ambapo kwa maelezo ambayo yametolewa ni takriban saa tano ndizo zilizotumika kwa kufanya mazungumzo ya faraha na mazungumzo yaliyohusisha maafisa wa pande zote mbili za Marekani na Korea Kaskazini, yakimjumuisha kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Marekani Donald Trump, katika mazungumzo yaliyoelezwa kuwa ni ya kihistoria kabisa kwa kiongozi wa taifa hilo la Korea Kaskazini kukubali kukutana na kiongozi wa Marekani. Kwa kipindi kirefu nchi hizi mbili zimekuwa zikirushiana maneno ya hapa na pale kwa sababu ya program za nyuklia ambazo zimekuwa zikifanywa na nchi ya Korea Kaskazini, licha ya vikwazo kadha wa kadha vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa vikitaka nchi hiyo kusitisha programu zake hizo. Lakini mbali ya suala hilo la kuwepo kwa hizo silaha za nyuklia, vile vile nchi ya Korea Kaskazini kwa kipindi kirefu imekuwa ikishitumiwa kwa kukandamiza haki za binadamu kwa wananchi wa nchi hiyo, ambao kwa kipindi kirefu inaelezwa kwamba wametaabika na kupitia wasaa mbalimbali wa utawala wa kidikteta ambao umekuwa ni wa kurithishana katika taifa hilo la Korea Kaskazini, ambapo wale ambao walionekana wanapinga hatua zozote zile ambazo zinachukuliwa na nchi hiyo ya Korea Kaskazini na kiongozi wake, basi wengine waliishia kupata kifungo, alikadhalika wengine waliishia kupata vifo. Lakini kwa kipindi hiki ambacho cha rais wa 45 wa Marekani Donald Trump, ambapo hivi sasa ni moja kati ya vitu vitaendelea kubaki katika historia kuonekana kwamba moja ya kiongozi wa Marekani aliyekuwa na uthubutu wa kutaka kuisimamisha programu mbalimbali za silaha za maangamizi, silaha za nyuklia na makombora mbali yanayotengenezwa na Korea Kaskazini, kwa kukubali kufanya mkutano na kiongozi huyo ambaye alikuwa naye tayari kukutana na Marekani kuwafikiana mojawapo kitu ambacho kilikuwa kikizungumzwa na vyombo mbalimbali vya habari ni je, Korea Kaskazini itakubali kusalimisha silaha zake ambazo imekuwa ikizitengeneza zinazohusiana na nyuklia. Jambo hili katika mkutano wa leo, kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari vya hapa Marekani na duniani kote, wanasema jambo hili halijawekwa wazi na watu wengi bado wana maswali mengi juu ya hili. Lakini kile ambacho kinaonekana, huu ulikuwa ni mwanzo tu wa muendelezo wa mazungumzo marefu ambayo siku ya mwisho ni kuifanya nchi ya Korea Kaskazini isiwe na silaha za nyuklia. Lakini kile ambacho kimeonekana kwa watu wengi, ambapo vile vile rais wa Marekani Donald Trump alikiri hata alipozungumza nasi VOA katika mahojiano maalum kabisa kando na mkutano wa leo, amemwelezea kiongozi huyo wa Korea Kaskazini kama ni kijana mwenye akili anayeipenda nchi yake, ambaye vile vile anajua kufanya mazungumzo ya kuweka mazingira ya pande zote mbili kupata kile ambacho wanakihitaji, jambo ambalo kwa kweli imekuwa ni tofauti kabisa na kauli za rais Donald Trump katika kipindi kirefu ambapo alikuwa akimuelezea kiongozi huyu wa Korea Kaskazini. Muda mfupi uliopita mwenzangu Khadija Riami alizungumza na Professor Julius Nyang'oro kutaka kusikia kile ambacho amekiona kutoka katika mazungumzo haya ambayo yamefanyika nchini Singapore, na kueleza kuwa ni mazungumzo ya kihistoria. ndicho ambacho alianza kuzungumza haya.
Kwa kweli ni kwamba kama ukiangalia mambo mengi, mambo ambayo yamesemwa na viongozi wa Korea Kusini ni kwamba wenyewe wamepigwa na bumbuazi kwamba Marekani ingeweza kuamua kutoendelea na mazoezi haya bila kuarifu Korea Kusini, kwa sababu haya ni mazoezi ambayo yanafanyika mara mbili kwa mwaka, wakati wa spring na wakati wa fall. Na sasa hivi kama ukiangalia statement ambayo imetoka Korea Kusini inasema kwamba bado tutaendelea kujitayarisha kufanya haya mazoezi August, ingawaje tumetangaziwa kwamba haya mazoezi hayatakuwepo. Kwa hiyo jambo la kwanza la muhimu ni kwamba hapa kwa nchi yenye dukuduku zaidi ni Korea Kusini, kwa sababu hawajui kimsingi makubaliano kati ya Kim Jong Un na Donald Trump. Hilo la kwanza. La pili, hatujui Japan watasema nini, kwa sababu Japan kwa muda mrefu sana imekuwa ikisisitiza kwamba ugomvi wake na Korea Kaskazini ni kurudisha watekwa nyara na mifupa ya watu waliokufa wa Japani katika nchi ya Korea Kaskazini. Lakini hayo makubaliano hayakuzungumzwa na hayakusemwa, na tukumbuke kwamba Shinzo Abe, waziri mkuu wa Japani, alikuwa Washington wiki iliyopita akimsisitizia Rais Trump kwamba haya ni maneno ya muhimu kwa Japani ili yazungumzwe.
Kwa mtazamo wako, unaweza kuchukulia mkutano huu wa Kim na Rais Trump ni kwamba ni mwanzo mpya uhusiano wa Marekani na Korea Kaskazini? Na je, wale mataifa ambao walikuwa washirika wakuu wa Marekani kama Korea Kusini wanaangaliaje mahusiano haya mapya?
Kwa kusema kweli kwamba huu ni mwanzo mzuri kati ya nchi hizi mbili, Marekani na Korea Kaskazini, kwa sababu wanaongea. Kutukumbuke kwamba baada ya mazungumzo ya mashirika ya mataifa mengi kuvunjika miaka minne na nusu iliyopita, ilionekana wazi kwamba hizi nchi zingeweza kuelekea kwenye vita, na hasa kati ya Marekani na Korea Kaskazini. Lakini sasa hivi katika kutokana na mazungumzo ambayo yametokea ni kwamba hatari ya vita kati ya nchi mbili imepungua sana. La pili ni kwamba kama ulivyosema hapo awali ni kwamba mazungumzo yaliyokuwa yanahusu Korea Kaskazini ni mazungumzo ambayo yalikuwa yanahusu mataifa mengi, ilikuwa inahusu Urusi, China, Korea Kusini na Japan. Na inaonekana kwamba haya mazungumzo yaliyotokea yamewatupa kabisa mataifa mengine ambayo yalikuwa katika huo ushirika wa kuongea juu ya swala la Korea Kaskazini. Kwa hiyo bado kuna dukuduku sana, na kwa hiyo kidiplomasia nadhani kazi kubwa iliyopo kwa Marekani ni kuweza kuambia na kuwashawishi wengine wote hizo nchi ambazo nimezitaja kwamba wasiwe na wasiwasi kwamba Marekani itawatupa wakati ikiongea na Korea Kaskazini, kwa sababu tukumbuke kwamba Marekani ni nchi kubwa duniani, lakini iko mbali. Uchina, Korea Kusini na Japani ni nchi ambazo ni jirani kwa Korea Kaskazini. Kwa hiyo wao ndio katika mambo ya vita na hatari ya usalama, wao ndio wanahusika zaidi, na nadhani Marekani kwa kidiplomasia ina kazi kubwa ya kuweza kuwashawishi kwamba jamani, hatutawatupa na katika mazungumzo yetu tutaweka maanani matakwa yenu.
Tutarajie kwamba kutakuwa na mahusiano zaidi na mazungumzo kati ya Korea Kaskazini na Marekani.
Nadhani kwa sababu tujiulize swali, kwa nini haya mataifa mawili yanaongea? Yanaongea sasa hivi kwa sababu Marekani imegundua kwamba wapende wasipende, Korea Kaskazini ina mabomu ya nuklia na inaweza kuteketeza nchi nyingi ambazo ziko karibu nayo. Na vile vile tunajua kwamba kuna uwezekano mabomu ya Korea Kaskazini kufika hata nchi kavu Marekani. Kwa hiyo lazima Marekani iheshimu na iogope kwamba kama wakisukuma Korea Kaskazini sana, basi Korea Kaskazini inaweza kuamua tu basi potelea mbali, tutalipua watu na tutajilipua wenyewe. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba Korea Kaskazini imegundua kwamba ingawaje ndio wana bomu la nuklia, wanaweza kuteketeza nchi nyingi, lakini Korea Kaskazini kwa watu wa kawaida ni nchi ambayo sasa hivi ni maskini sana ukilinganisha na Korea Kusini kwa mfano. Uchumi wa Korea Kaskazini ni mara uchumi wa Korea Kusini ni mara 58 ya uchumi wa Korea Kaskazini, na hizi ni nchi jirani na ni ndugu na zilikuwa ni nchi moja kabla ya vita kuu ya pili. Kwa hiyo ukisikia tu kwamba kiuchumi hizi nchi zina tofauti kubwa sana na watu wa Korea Kaskazini wanaishi kimaskini, nadhani viongozi wa Korea Kaskazini wameamua kwamba ni muhimu kwao kuweza kuinua nchi yao kiuchumi, na njia yenyewe ya kuinua nchi yao kiuchumi ni kuanza kuongea na Marekani, kuongea na Korea Kusini, na vile vile kuwezesha viongozi wao kuonekana kwamba sio viongozi wenye vichaa ambao wanaweza kulipua tu dunia kwa wakati mmoja. Na ndio maana vikwazo ambavyo vya kiuchumi vilivyoko sasa hivi vitaweza kuondolewa. Kwa hiyo Marekani ina incentive ya maongezi, na vile vile Korea Kaskazini ina incentive kwa maongezi.
Ni Profesa Julius Nyangoro akizungumza juu ya kile alichokiona kutokana na mazungumzo ya leo baina ya Marekani na Korea Kaskazini, ambapo moja kati ya vitu vitaendelea kuulizwa na mataifa mbalimbali ni wale washirika wa Marekani, halikadhalika wale wanaonekana kuwa ni washirika wa Korea Kaskazini. Swala hili linaendelea na tutaendelea kuliangazia kadri siku zinavyozidi kwenda, ili kupata undani wake wa kile ambacho kitazalishwa kutokana na mazungumzo ya leo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea, tutaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani, na tutazungumzia kuachiliwa kwa Jean-Pierre Bemba, makamu wa rais wa zamani wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tutaangalia swala ambalo mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC leo hii imeweka bayana kwamba kiongozi na makamu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Pierre Bemba kuachiwa uhuru mara moja kutokana na ile rufani ambayo iliwasilishwa katika mahakama hiyo. Kuzungumza swali hili kwa undani ninaye hapa mwenzangu Patrick Nduwimana, ambaye alifuatilia swali hili kufahamu undani wake. Sasa Patrick, kwanza tukianzia hapa, kulikoni, nini ambacho mahakama inabainisha kuona kwamba Jean-Pierre Bemba anapaswa kwa uhuru hivi sasa?
Taarifa ambazo tumezisoma ni kwamba Bemba baada ya kuwasili leo mahakamani akiambatana na mawakili wake, sababu alikuwa naomba achiliwe huru baada ya mahakama ya rufaa au majaji wa rufaa kumuondolewa mashtaka yote dhidi yake, ambayo ilikuwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu, mauaji ya kivita, uporaji na vitendo vya ubakaji vilivyoendeshwa na wapiganaji wake wakati aliwatuma huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa hiyo baada ya kusikiliza hoja za Bemba na mawakili wake, majaji wamesema hakika kweli wamwachilie, sababu hawezi akatoroka. Ndivyo majaji walivyozungumza, na Bemba mwenyewe na wakili wake wakasema atatoroka vipi, amesha kaa karibu miaka muongo mzima, miaka kumi zaidi, sababu alikamatwa mwaka 2008 lakini alikutwa na hatia mwaka 2016, maana yake miaka minane baadaye. Sasa kwa hiyo wakili wake mmoja amesema hawezi kutoroka, sababu tuwakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba japokuwa ameachiwa huru kwa muda, ataripoti tena mahakamani tarehe 4 za mwezi Julai, yani mwezi kesho, ili kusikia tena kesi yake kuhusu shtaka la kuingilia kati ushahidi.
Sasa swala hili limeanza vipi? Umegusia tu kwamba aliamrisha vikosi vyake kwenda Afrika, Jamhuri ya Afrika Kati, na kufanya uhalifu ambao umeainishwa kuwa wa kivita hapo mwanzo na mahakama. Hili swala lilianzaanza vipi? Kwa nini alipeleka vikosi vyake nchini Jamhuri ya Afrika Kati?
Bemba alikuwa na uhusiano au ushirika wa karibu na kiongozi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wakati huo ambaye ni marehemu, anaitwa Ange Félix Patassé. Ilikuwa ni miaka 2002-2003. Wakati huo Jamhuri ya Afrika ya Kati ilikuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, na huyu Patassé alikuwa hana nguvu za kijeshi. Alikuwa anapambana na mpinzani wake anaitwa François Bozizé, ambaye na baadaye alikuwa kuwa rais. Basi ndio akaomba msaada kwa Jean-Pierre Bemba ambaye alikuwa na wapiganaji, sababu Bemba ikumbuke kwamba japokuwa ni mwanasiasa vile vile ni kiongozi wa kundi la waasi. Alikuwa na chama cha waasi kinaitwa MLC, Mouvement pour la Libération du Congo, au Movement for the Liberation of Congo, wakati wa vita hivyo wanapigana na mzee marehemu Laurent Désiré Kabila. Basi kwa hiyo baada ya kujiunga mwenyewe na serikali ya mpito wakati huo wa miaka 2003 hadi 2006, ilibidi wale wapiganaji wake walikuwa pale hawana kazi, sababu kulipatikana makubaliano, alafu wapiganaji wake baadhi wakaingia kwenye jeshi na yeye mwenyewe akaingia kwenye serikali ya Rais Kabila, Joseph Kabila. Alafu akawatuma wanajeshi wake huko Jamhuri ya Afrika ya Kati kumsaidia Ange Félix Patassé. Lakini wakati huo hao wapiganaji wa Bemba wakafanya vitendo viovu, wakapora, wakabaka wanawake, wakafanya mauaji. Na ndipo sasa Bemba akafunguliwa mashtaka, na hasa tuwakumbushe watu kwamba mashirika ya kimataifa yanatetea haki za binadamu kama vile Human Rights Watch, Amnesty International, walichangia sana kuweza kumfungulia mashtaka Bemba. Na alipofunguliwa mashtaka, ndipo uendesha mashtaka wa ICC wakasema tuhuma hizi labda zina msingi, sababu wapiganaji hao japokuwa walikuwa Jamhuri ya Afrika ya Kati walikuwa chini ya udhibiti wake, na ndio kisa cha kupelekwa huko ICC na kukatiwa miaka 18 hapo mwaka 2016.
Sasa kwa hukumu ya leo ambayo inamweka huru, lakini kama ulivyogusia kwamba itabidi aendelee kufika mahakamani kwa sababu kuna mashtaka mengine ambayo bado yanapaswa kusikilizwa. Sasa je, kile ambacho kinaonekana kama hoja ya msingi ya mahakama kumwachia kwa kihuru ni nini? Maki mwanzo ilieleza kwamba ana hatia na anapaswa kutumikia makosa ambayo amefanya.
Mahakama ya rufaa tayari imeshafuta makosa ya kwanza, mashtaka ya kwanza, na ndio makubwa, sababu uhalifu dhidi ya ubinadamu, mauaji ya kivita, ubakaji na nini, makosa makubwa. Lakini hili shtaka lingine au hili kosa lingine ambayo anashtakiwa la kuingilia kati ushahidi, yani kuwashawishi mashahidi waseme uongo, hili hata kwamba atakutwa na hatia ni miaka 5, wakati hapo mwanzo alikuwa amekatiwa miaka 18. Sa kwa hiyo kuna uwezekano hata hii kesi akaishinda, au hata kwamba atakuwa amekutwa na hatia, wakitizama miaka au kifungo ambacho ameshakitumikia jela, wakijumuisha na miaka 5 ambapo atakutwa na hatia, labda anaweza kaachiliwa tu, wakapuuzia wakasema ameshatumikia kifungo, au akasalia tu muda mdogo jela alafu akaondolewa. Sana ndio maana majaji wamehakikisha kwamba jamaa hawezi kutoroka, sababu ameshatumikia kifungo miaka mingi, na ndio akaamua amwachilie. Na ukiangalia ni kwamba majaji kabisa ombi la Bemba na mawakili wake wamelisikia na wakalitekeleza. Na hivi tuwajulishe tu kwamba Bemba baada tu ya kusomewa hukumu hiyo ya uamuzi huo wa kuweza kuachiliwa huru, ameomba jielekeze Ubelgiji ambako anaishi mke wake na watoto.
Kwa maana hiyo sasa, Jean-Pierre Bemba, endapo mashtaka yake yote hayo ambayo yatawekwa bayana na kuwa mtu huru kabisa, sasa kuna uwezekano wa yeye kurejea tena nchini DRC? Manake hivi sasa kuna hali ya kisiasa ambayo ipo katika mazingira ya sintofahamu kama uchaguzi utafanyika au hautafanyika, na yeye nafasi yake hivi sasa kwa siasa za DRC iko vipi?
Bemba japokuwa alikuwa anazuiliwa jela huko ICC, aliendelea na umaarufu. Bado ni mtu ambaye anaaminika kwenye uwanja wa siasa, ana wafuasi wengi. Chama chake bado kipo, japokuwa kilipunguka nguvu kidogo baada ya kiongozi wao kuzuiliwa jela. Niwakumbushe tu kwamba Bemba, mfano, katika chaguzi za 2006 ambazo zilishindwa na Rais Joseph Kabila katika duru ya pili, Bemba alichukua nafasi ya pili na kura zilikuwa zinasogeleana sana. Kwanza kulikuwa na miguno upande wa chama cha Bemba kwamba waliwaiba kura, kwamba Bemba ndiyo alishinda uchaguzi. Na wakati huo alipata kura nyingi zaidi katika mji mkuu wa Kongo, mji mkuu wa DRC, Kinshasa. Sa kwa hiyo hadi leo Bemba bado ana watu wengi ambao wanampenda huko Kongo. Na umeniuliza, je, mashtaka yote yakifutwa na haya ya kuweza kuingilia kati ushahidi wa huko ICC yakifutwa, anaweza kujielekeza DRC? Ninachokijua leo, hakuna kiziwizi, hakuna pingamizi, sababu chama chake bado kipo. Na sidhani kwamba vyombo vya sheria vya DRC vinamfuatilia bwana Bemba, kinyume na rafiki yake kisiasa Joseph Moise Katumbi, ambaye yeye haitakuwa rahisi kuweza kujielekeza DRC kushiriki uchaguzi. Na vile vile najua kwamba Moise Katumbi alionyesha furaha yake sana baada ya majaji wa rufaa wa ICC kumuondolea mashtaka Bemba, akasema kwamba anafurahishwa na kitu hicho, na bila shaka anategemea kwamba wanaweza wakafanya muungano ili kuweza kugombea uchaguzi wa rais ambao unatarajiwa kufanyika Desemba mwaka huu.
Kwa maana hiyo, Patrick Nduwimana, ni sahihi kusema hii taarifa ya kuachiliwa kwa Bemba si taarifa nzuri sana kwa serikali ya sasa ya DRC?
Sio taarifa nzuri, japokuwa upande wa chama tawala huko DRC kusema kwamba hii haimaanishi lolote, sababu Bemba chama chake hakina nguvu tena na nini, lakini hii wachambuzi wanasema kwamba inaweza kageuza picha kidogo ya siasa na ikawa na athari upande wa siasa, hasa kwenye uchaguzi. Na bila shaka tume huru ya uchaguzi ya DRC hivi inapokea wale ambao wanataka kugombea uchaguzi wa rais. Bila shaka huyu Bemba anaweza kujiunga na wengine wakina Katumbi na wengine wapinzani, ili labda wasikilizane, waelewane kuhusu mgombea mmoja. Na kupokea faili za wagombea kunaendelea mwezi huu wa Juni. Si kazi baadaye huyu jamaa anaweza katangaza kwamba kagombea au kujiunga na mgombea mwingine.
Na kwa hali hii ambayo imejitokeza, maanake mataifa mengi sana ya Afrika kuna wakati yalifikia hata hatua ya kutishia kujiondoa katika mahakama hii ya kimataifa. Sasa kwa duru ambazo zipo za kisiasa, duru ambazo zipo katika swala hili linalohusiana na mahakama hii ya ICC na kesi zake, unadhani kuwepo kwa rufani hii ambayo inamweka huru Jean Pierre Bemba inaweza kubadilisha mtazamo wa mahakama hii ya ICC?
Inaweza kubadili mtazamo wa baadhi ya nchi ambazo zinasusia au hazina imani na ICC. Lakini ni wakumbushe tu kwamba japokuwa Bemba ameachiliwa huru na amefutiwa mashtaka yote, bado yale mashirika ya kimataifa yanayotetea haki za binadamu, hasa Amnesty International, wanaendelea kupiga kelele, wanaendelea kulalamika. Lakini bila shaka kuachiwa huru, japokuwa nchi, baadhi ya nchi za Afrika zinaendelea kuikemea ICC kwamba inagamia kwamba inawafuatilia tu baadhi ya viongozi wa Afrika, huenda inaweza kubadili picha.
Asante sana Patrick Nduwimana kwa kutueleza hayo juu ya kufutua mashitaka kwa kiongozi wa zamani wa Congo DRC Jean Pierre Bemba. Tunakamilisha kwa undani kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.